Hola, bons días. Hoxe estamos con Luis Cuba, un experto en micoloxía que nos vén dar unha charla sobre o tema e nos vai aprender como recoñecer algunha especie comestible. Bons días, señor Cuba.
Hola, bons días, que tal?
Gustaríanos coñecer os aspectos que inspiraron ou animaron para convertirse nun micólogo.
Pois, en principio, paseando pola natureza, polos bosques, empecé a ver todos estes pequenos e grandes seres e empecé a entusiasmarme e nada, e a estudialos pouco a pouco.
Podería dicirnos cal é o fungo máis difícil de atopar en Galicia e cal é o máis demandado e apreciado polos cociñeiros?
Pois un dos máis difíciles e concretamente máis apreciados polos cociñeiros é a manita cesárea, a manita dos césares que consumían xa na Idade Media. E, bueno, é bastante complicado porque é unha especie que necesita unhas condicións óptimas de humedade e de calor, cousa que aquí en Galicia pois non é moi frecuente que haxa unha alta temperatura e unha humedade ao mesmo tempo.
Cal é o fungo máis caro que podemos atopar e cal é o seu custo aproximado?
Pois, precisamente falábamos hai un momento da manita cesárea, quizás sexa un dos máis codiciados, e pode andar sobre 60 hasta 100 euros o kilo desta variedade.
Poderíanos explicarnos cales son as condicións climatolóxicas idóneas para atopar fungos?
Pois, como vos decía hai un momentiño, pois as condicións idóneas son as temperaturas que oscilen entre os 16 e os 22, 23 graus e, claro, unha humedade necesaria, o sea, que haxa choivas combinadas e logo, pois, moi importante a luz solar para os fungos. En lugares onde hai moita sombra, pois, danse poucos fungos.
Canto tempo tarda o fungo en sair á superficie?
Pois mira, boa pregunta, depende. En principio tardan bastante tempo porque a humedad é moi pouca, non? Pero logo a medida que a humedad vai avanzando e as temperaturas son ideales, pois eu podo che contar pasar por un micelio dunha especie como o Boletus edulis, recolleitar e ao paso de dúas horas á volta, pois, atoparme outros tres xa nacidos. Que ocorre? Que están nacidos baixo terra e o que fan é un empuxe, rompen a terra e asoman o sombreiro.
Cantos cogomelos comestibles hai en Galicia? E cal é o máis raro ou extraño que podemos atopar?
Bueno, non che podo dicir exactamente con exactitude, pero hai moitísimos cogomelos comestibles, en maior ou menor medida, e como vos decía antes, o máis difícil de atopar e o máis codiciado é a manita cesárea.
Se quixéramos sair esta fin de semana ao monte a coller fungos, que ferramentas precisaríamos?
Moi importante para coller fungos un cesto para que as especies que estén soltando esporas, pois nosotros mesmos contribuíamos a axudarles a soltar as esporas e contribuir ao novo nacimento de outras especies. Logo unha navalla para cortar determinadas especies, aínda que outras non é necesario cortalas, xa que os micelios están demasiado profundos, con tal de retorcelas e arrincalas, pois é suficiente. No obstante, eu sempre recomendo levar unha navalla, un cesto e un bastón de apoio por si temos un resbalamos ou unha caída, pois sempre protexernos. E roupa de auga, por suposto, se chove.
Sabemos que vostede tamén se dedica a música. Que tipo de música doite escoitar?
Pois escoito moito música de jazz e, de feito, toco jazz, blues e un pouco de música comercial tamén.
De pequeno gustabanche os cogomelos?
Sempre me chamaron especial atención. Como vos decía antes, paseaba polos bosques e observaba cando os demais compañeros pois non lle daban importancia ninguna, a min chamaba a atención esa maneira de fluir, non? Esa maneira de manifestarse nos bosques. E sempre dixen, pero que será isto? Por que? Por que están aquí? Cal é a función que teñen que facer? E pouco a pouco pois fume introducindo e hasta hoxe.
Vostede tamén se fai cargo dun negocio de hostalaría. Cal sería o prato que lle gustaría incluir no menú e por que non o fixe ata o momento?
Bueno, incluyo varios platos nos menús, non? O sea, os cogumelos dan dá moitísimo xogo, non? Ora, no obstante, eu son dos que defende que un cogumelo, para captar o seu sabor, o principal é saltealo sin adornalo con máis cousas, non? Para captar o que é o sabor. Logo, pois, a partir de aí podemos xogar co que se lle rallamos unha trufa, que se lle poñemos un peixe ao lado, facer un plato máis grande, non, e máis sabroso, pero se queremos captar o cogumelo, mellor é saltealo.
Cal é o xeito, ao se entender, para degustar os cogumelos?
Precisamente este que vos estaba dicindo, non? A mellor maneira é darlle un salteado, simplemente, se acaso con un pouco de allo, pero eu casi nin allo. Collería o cogumelo simplemente con sal e probar, o sea, ver esa textura, ese sabor, se é doce, se ten un toque amargo, picante, porque dentro dos cogumelos atopámonos de todo, desde moi picantes a super doces, con texturas do máis variopinto.
Moitas gracias.
Moitas gracias
a vos.